Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 16 май 2015. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме вече 6 месеца и 9 дни след предсрочните парламентарни избори, конституирането на 43-то народно събрание и кабинет Борисов 2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам в определени аспекти към съответните събеседници в рамките на тяхната компетентност и гражданска позиция. С тази тема казвам добър ден и на господин Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Добър ден, господин Манолов.
Добър ден.
Първи въпрос. Каква е оценката ви на правителството Борисов 2 в рамките на тези 6 месеца? По шестобалната система.
Ох, по шестобалната система малко ми е трудно, защото не съм се занимавал с преподаване, но...
Но сте бил ученик, студент?
Със сигурност е 4 нагоре.
4 нагоре. Добре. И веднага, правителството започна вече активно на своя 6-ти месец няколко реформи едновременно. Едната е, която стартира най-напред, пенсионната реформа, за която ще говорим. Другата е съдебната реформа, третата е конституционната реформа и четвъртата е здравната реформа, за нея също пък и за всички можем да говорим. Кажете ми, господин Манолов, как виждате, дали това са усилия да създадат представа, че нещо се върши, или са ефективни усилия, които ще доведат до някакъв резултат по отношение на пенсионната реформа?
По отношение на пенсионната система, защото това не е, нека да не използвам такива драматични думи като реформа, но сигурно е пренастройване на параметрите и ще има дълготраен ефект. Разбира се, стига да бъде направена като хората. И това, което този път отличава подхода от миналия път, е, че наистина се търсят прагматични решения, не се бърза нещо да се стовари и после дори да се чуят как да го поправят. И този път ми се струва, че ще стане.
Как ще стане, когато вие за някои работи се сближавате, за някои работи не отстъпвате? Тук сте три страни, нека да напомним на нашите слушатели. Правителството от една страна, от друга страна синдикатите, от трета страна работодателите. Имахте миналата седмица 4-часово заседание, открито в голяма степен, в което взели участие и министър-председателят Бойко Борисов. Вчера имахте още една среща.
Вчера сутринта една среща, още 2 часа.
Хайде сега, дигнете малко завесата от вчера, какво се промени?
Не ставаше дума чак толкова за някакви драматични промени на това събрание, така да го наречем, при министър-председателя. Просто, как да кажа, искаше ни се да излъчим един сигнал, че нещата се движат в някаква правна посока, защото това, което казах и в това заседание, говоренето за пенсионната система, излишното говорене и невярното говорене е не по-малко вредно от говоренето за банките. Защото когато се води такъв някакъв дебат, който хората трудно се ориентират и не очакват нищо добро да им се случи, те бягат с инвалидните пенсии. А с инвалидните пенсии достатъчно много сме го закъсали, за да си позволяваме да продължаваме нататък.
Добре, но вие имате така синдикатите силата да спрете дадени процеси и то би следвало да бъде справедливо и очаквано, защото вие сте защитниците на работещите. Защото България вече няма лява партия, която да отговаря единно за всички работещи. И тук се повишава вашата отговорност.
Да. И какъв е въпросът? Така е. И в този смисъл на нас ни се налага да се отнасяме двойно по-отговорно към това, което вършим. Абсолютно сте права в това, че работниците, които в момента са средна класа в обществото, са политически непредставени. За разлика от едрия капитал, който е свръхпредставен. И в този смисъл, наистина отговорността ни е по-висока. Но добрата пък новина е, че при нас има експерти, каквито практически няма никъде другаде. Дори в администрацията, как да кажа, не казвам, че сме сравними като капацитет. И това ни отличава от всички други участници в този дебат, че на нас ни се налага да се държим двойно по-отговорно и експертно от другите.
Добре, но вижте, премиерът, който отговаря за пенсионната, какво казахте, не реформа, система.
Да.
Така, и министър на труда и социалната политика направи заявление тази седмица, че реформата я нарича той, ще пести по 1 милиард и 500 милиона лева на година. Това...
Сметото така казал, сигурно е така.
Така, сигурно е така, той не говори случайно, но смятате ли, че тази цена отива, тези пари отиват в бюджета, ерго за нуждите на държавата, но те се разпределят по различни пера. Възможно ли е обикновеният човек, който си задава простичките въпроси? Например, защо жените и мъжете трябва да се пенсионират на една и съща възраст, когато? Аз няколко пъти го казвах, това и пак ще го повторя. Жените в това общество са онези, които износват, раждат децата, грижат се за тях, докато са малки, пък и по-големи, грижат се и за семейството всецяло. И тяхното кариерно развитие не е така безпрепятствено, както на един съпруг или партньор в едно съжителство. И възнаграждението на между мъжете и жените продължава да е в пъти различни.
Това, госпожо Беновска, е лицемерното говорене по този въпрос, което не е българско.
И какво лицемерното? Вие бил ли сте майка, господин Манолов?
Това казвам. Затова аз не съм съгласен, че трябва да си изравнява пенсионната възраст на мъжете и жените. Аз съм на вашия кълп. Но това е лицемерно говорене, което на нас ни признасят. Аз им го казах в залата, между другото. Не знам дали сте следили стриминга, защото това не е нищо друго, освен допълнително увеличаване възрастта на мъжете и жените извън всички останали увеличения. Как като искате да изравните, що не свалите мъжката на женската?
Да.
Те се смеят. Викам, какво се смеете? Викам, или тогава свалете малко мъжката, качете женската, ако ще търсите фискален ефект, ако това. Но вие не търсите това. Вие искате непременно извън другите увеличения да увеличите допълнително възрастта за пенсиониране на жените. Има, аз мога да добавя към казаното от вас една дълга поредица от фактори. И както му казах и на Калфин, защото той ни обеща, че ще да ме срещне с някакви женски организации, които ме страшно много настоявали, нали? И аз му казах първо, че се надявам тия жени да нямат по-голяма брада от моята, нали, с които ще си говорим. И второ, му казах, че всъщност това ранно пенсиониране дава възможността на тези жени по-дълго време да получават и пенсии и заплата, защото в България е така, няма какво се заблуждаваме. Повечето пенсионери се пенсионират и се търсят друга работа. Така че в това, за което ме питате, сме абсолютно на едно и също мнение. И това е нещо, което аз отдавна нареждам, въпреки че в началото отказах да участвам в този дебат, нали? Защото, как да кажа, той е малко такъв хлъзгав дебат заради тези жени, с които ще ме среща Калфин.
Кога ще ви среща с жените той?
Не знам, когато каже.
Защото аз след малко ще го питам, кога ще ви среща.
И съм готов да ги убеда, че такива на пръв поглед изглеждащи формално приравнени права, всъщност не са нищо друго, освен отнемане до сега съществували права на жените.
Така,
аз съм виждал такива жени, нали, които страшно много настояват на жените да им се позволи да правят тухли, нали? Пък аз не харесвам жените да правят тухли.
Съгласен съм абсолютно с вас.
С риска да бъда наречен сексист или госто знае какво не знам.
Не, ще бъдете наречен женофил.
Не, аз съм женофил.
Надявам се.
Да. Но това лицемерно говорене, което от години се случва, е нещо, което аз не приемам.
А къде е лицемерното говорене тогава между синдикати и правителство и по другите теми по отношение на категорийният труд и на категорийните работници?
Там има още малко да си поговорим. Защото когато се правят някакви неща, не се отчитат една поредица от фактори. Например, това, че там не може да се гледа чисто математически и фискално. Има една възраст, от която нататък става опасно и практически невъзможно да се работи такава работа. Тогава се увеличава травматизма, заболеваемостта, почват други системи да харчат повече пари. Тези хора им се случват разни недобри неща, нали, по работните им места. И ще поговорим още малко, имаме в сряда една среща с министър-председателя много рано сутринта, с представители на нашите колеги, които оперират в този сектор, да си кажем каквото имаме. Аз се опитам да разширя малко формата и да помоля да бъдат изслушани представителите на сектор, сигурно, защото, нали, там някакви неща.
Да, веднага ще я да включа и него, защото и те се явяват като един вид така специални...
Да. Но нека ясно ви заявя понеже...
Вие казахте онзи ден, че как така ще се пенсионират предварително и така с по-рана възраст и при различни условия не само хората на терен, които отговарят за сигурността на България, а и чантаджиите и седящите на бюрата.
И хората вътре в системата на МВР не са съгласни.
Да?
Те не са съгласни с такова нещо. И те предлагат да бъдат разделени на три категории, да се пенсионират на различна възраст, съобразно условията на труд.
Но все пак съгласете се, че една институция, за да може да съществува, тя се нуждае, значи ще кажа тези, които са на терен, военни и полицаи, те са ръката, а с гърбеем има някой, който е умът, така ако мога да се изразя.
Не, хубаво, аз нямам нищо против ума. Само че ума физически не се тормози толкова много, колкото ръката.
Абе, господин Манол, вие пък че ли не мислите? Най-трудното е мисленето.
Не, аз мисля, разбира се, ама мисленето да изтощава физически, но не чак толкова, колкото блъскането с кирката, да речем, или гоненето на разборници по улиците.
Добре, нека да се съгласим, че е така. И къде са пък противоречията между синдикатите и работодателите? И къде няма да бъдат изгладени? И къде ще се примирите?
Да кажем, че на тази среща при премиера вече се примирихме всеки с неговата си част от теглото, да го кажем, което трябва да понесе. Нямаме дори... Моите планове са да задълбочим сътрудничество с работодатели, защото има много неща, които има да се свършат, и най-важното от тях е борбата с сивата икономика, от която сме заинтересовани двете страни, или поне така би трябвало да бъде. Ние със сигурност сме.
Да.
Но... Ние със сигурност сме, ще видим кои от работодателските организации, защото за съжаление пък и там има някои, как да кажа, залитания в посока да пазим бизнеса на всяка цена, какъвто и да е той. Има бизнеси, които не бива да бъдат пазени. Ще ви дам вече съвсем конкретен профански пример, ама и тия, дето ги фащат, нали, с наркотици, знам кой тях ги наричат бизнесмени. И няма никой нужда такъв бизнес.
Да. Много харесвам този така много небюрократичен, неформален начин на анализ. Благодаря ви, наистина изключително е важно това. И още един въпрос. Пенсионните фондове, практически когато се заговори за пенсионна реформа, извинете ми, че пак ще го употребя.
Ето това беше реформа. Това, което направиха в края на миналата година, това беше реформа. Всичко друго беше наоколо нещо и пренастроено, но това беше реформа, за което ги поздравявам авторите на тази стъпка.
Но трябва ли да се приеме предложението, примерно на Волен Сидоров, спомням в миналата седмица, че един от двата пенсионни фонда, в които ще се осигуряват осигуряващите, се трябва да е държавен?
Това не е предложение на Волен Сидоров, ще ме прощавате.
То беше ваше предложение, но той го вербализира. То беше ваше предложение.
Това е мое предложение от преди Волен Сидоров да почне да се занимава с политика. за да сме до край точни. Предложението е тези лица, които навлизат на пазара на труда и не са си избрали пенсионен фонд, да отчисляват тези си осигурителни вноски в един фонд, който да се администрира от държавата. В смисъл, в случая от НОИ. Между другото, това не е някаква измислица хрумка. В НОИ съществуват два такива фонда, един от които много прилича на това. Практически е същото нещо. И този фонд съществува преди да съществува НОИ, между другото. И се справя великолепно в прекрасно финансово състояние, по много по-добро финансово състояние, отколкото другите пенсионни фондове, защото не работи за печалба. И всичките средства, които минават през него, се инвестират в интересно осигурение.
И последен въпрос, понеже той е непряко, но всъщност доста свързан с всичко, за което говорим, пък вие винаги сте бил много обществено активен и на извън синдикални теми, което според мен е естествено и важно, но не всички го правят. КТБ излезе поредната история. Кой посещавал Цветан Василев в неговия кабинет, само че видяхме само една-две странички, не видяхме цялата епопея в годините напред и назад. Подкрепяте ли, ще излезете ли вие с позиция като синдикат? Подкрепяте ли предложението на министър-председателя да се разкрие всичко от начало до край, не на парче, около КТБ?
Да се разкрие всичко, да. Въпросът е, че може да стане нещо друго.
Какво?
както често се случва в България, ми да бъдат разкрити, да речем, политическите ни опоненти, пък нашите хора да останат.
Често, така ли мислите?
Тази тема не ме занимава кой знае колко много, защото ние миналата година положихме някакви усилия, когато нещата бяха спасяеми, да предложим решения. Не стана така, стана нещо друго, но във всеки случай аз поддържам идеята всичко да стане известно. Притесняваме това, че има едни среди, в които би трябвало много да се притесняват от това нещо, пък те най-много настояват, което ме кара да си мисля, че нещо друго се е случило там.
Добре.
Тоест, че нашите хора са покрити. Тук не говоря за министър-председател.
Това ще да питам. Съмнявате ли се в Борисов, че той ще прикрие някои гербаджи и пък...
Иска ми се да не се притеснявам за такова нещо. Но във всеки случай, когато се занимаваме с политика в България, винаги трябва да имаме ноном.
Чакайте сега, вие го казвате това. И каква реакция ще очаквате от премиера?
Нали всички знаем, кой беше като сиямски близнак с Цветан Василев години наред?
Кой?
Нали всички знаем?
Кой? Ама този сега, кой не е от ГЕРБ?
Не, той е кой. И сега изведнъж обаче се оказа, че там всички са като новородени, всички настояват нещо да се свалява банкова тайна и не знам си, което значи, че те са се освободили от собствените си притеснения за това, което би станало в една такава ситуация. И това може да направи, безсмислено цялото упражнение. И да, ще нахраним общественото мнение, ще хвърлим на кулите малко имена. Той е оня Сулю-Пулю, обаче няма да разберем всъщност кой какво е правил там.
Как тогава предлагате да се... Знам, че ви знам изключително важен въпрос, защото аз самата нямам решение също. Как предлагате да проконтролираме дали някой няма да скрие под крилото на партията някой свой? Кой?
Ние страхме, че няма такъв механизъм. Това може да стане единствено с воля и желание. Иначе механизми за заобикаляне, особено пък в финансовите неща, винаги могат да бъдат намерени. Абсолютно винаги.
Ще ви следим другата седмица и до края на юни ли трябваше да приемете пенсионните промени?
Не ви чух.
До края на юни ли трябваше да приемете пенсионните промени или юли?
Да, така са графика, да.
Добре, ще следим темата. Благодаря ви изключително много за това участие. Чуваме ли се?
Да, дочуване.
Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.